Ja, veselo decembrsko petko popovdne je še bolj veselo v dobri družbi. Kingstone smo prejle poslušali in en delček Kingstonov je pa danes z mano. Dare Kavrič, že kar stari znanec Primorskega vala, pa ne govorim seveda o letih, ampak o številu ur v temle našem studiu. Živjo, Dare.
Živjo, lep pozdrav tebi in vsem poslušalkom in poslušalcem.
Ja, ponavad prideš povedati kaj o svoji glasbi, o kakšnih novih projektih. Danes bova govorila pa o tem, kako zgleda služba glasbenika. Verjetno neki, kar si marsikdo predstavlja kot sansko službo, takole mal poješ, mal hodiš okrog po žurkah, pa delaš lepe fotke za družbeno mrežje, in dobivaš vmes SMS-e oboževalk, a sem zadela?
Ja, lej, ne vem, kaj sploh delam, to vse si povedala.
SMS-e
no, mal drugače vse skupaj, a ne, ampak ajde.
Malo drugače, evo, bova zdaj probala malo predstaviti, kako.
Tako,
dej za začetek povej, evo, kako si se začel ukvarjati z glasbo, kdaj, zakaj?
Moram reči, da pri nas doma je bilo zmeraj pohno muzike in sicer oče je rad poslušal kakšne dalmatinske, mama bolj narodno zabavne, sestra pa Beatle, Rolling Stonese in to je bilo tisto, kar je mene najbolj pritegnilo in mislim, da je ona največji krivc za to, da sem se, ne da sem se začel ukvarjati z glasbo, ampak da mi je ta glasba postala všeč in to se mi je zdelo zmeraj fajn, neko ukvarjanje z muziko, čeprav nekaj nisem pa imel nekih teoretičnih osnov in sem se začel nekako sam učiti kitaro kot mulc. V nekem momentu sem se odločil, da grem v glasbeno, učiti se kitaro, ampak tam me niso učili tisto, kar bi si jaz želel. To je, da sem jaz kar ostal pri, bom rekel, da sem samo uk, ne. Čeprav poskus leta spoznaš, da bi bilo fajn, da bi imel več glasbene teorije, ampak zdaj pa mislim, da je že malo prepozno, da se lotevam teh stvari. Drugač, da bo bila glasba moj poklic, nikoli nisem mislil, ker to sem zmeraj imel kot nek hobi, ampak pol skozi leto se pa pač to izkristaliziralo in sem mogel dati nekako na vago. Jaz sem hodil v bistvu najprej na strojno šolo, potem sem končal poklicno, se pravi to in sem 18 let delal na kolektorju, se pravi, ampak vseeno vmes sem pač za hobi igral in tako naprej, dokar nekako niso prišli Kingstoni. In pol se je tam enkrat bilo treba odločiti host v službo ali se ukvarjati z muziko, ker oboje skup pa ni šlo, no.
In tako si se potem začel, recimo, poklicno ukvarjati z glasbo. Zdaj, omenil si, da v neke glasbene šole nisi hodil oziroma si hodil kratek čas. Koliko se ti zdi, da je v glasbi važna šola, koliko je pa važen talent? Oziroma kaj tretjega, kaj je najbolj važno?
Jaz mislim, da je najbolj, da imaš kombinacijo obojega, ne? Da imaš neki talent, feeling, kakorkoli že. Če imaš pa neko to glasbeno osnovo oziroma če imaš to glasbeno znanje, teoretično, mislim, da je to neka najboljša možna kombinacija in poznam tudi kar nekaj glasbenikov, ki so vrhunsko podkovani, bom rekel šolani, ampak pa nimajo nekaj unga, nekega tača, ne, ali kako bi rekel. Men pa fali pa pač tale strokovnost, ne, ampak imam pa neke druge vrline, ki mi pomagajo pri ustvarjanju muzike.
Ti si sodeloval sicer v res veliko različnih in zelo različnih projektih, recimo od Kuzel pa do Atomic Harmonic je kar velik preskok. Tako da imaš res širok spektr dobrega glasbenega okusa. Verjetno, če se hočeš zares z glasbo ukvarjati, se moraš tudi malo prilagoditi okusu poslušalcev ali kako.
Pa kot mulci, ko smo imeli te prve bende, smo preigravali komade od Beatles, Rolling Stones in teh stvari in dokar ni prišel punk in pol smo s kolegi ugotovili, da je to in smo se vsi ostrigli in začeli žagati po kitarah. Moram reči, da ene dva sta imela še manj znanja glasbenega kot jaz, ampak smo bili super kombinacija. In kot Kuzle takrat smo tudi naredili v dveh letih enih 40 komadov in mislim, da tako plodna leta so bilo tega in to ti zmeraj ostane, pač to, pač ta prva ljubezen bi rekel, ne. Po kar nekaj časa se nisem ukvarjal z muziko, ker je prišla vmes družina pa to, no pa ko smo Ko smo pa začeli s Kingstoni, meni osebno je bil zmeraj všeč tudi ta reggae bell, ne? In to prav tako iz teh časov kuzel, pa tega, ker takrat se je veliko se igra, a si igral punk, a si igral pa reggae, ne? In reggae bil tudi neka taka glasba, ki pa je bila tudi dosti bolj radijska, recimo, ne? Tede, ko smo s Kingstoni začeli, smo šli malo v ta pop reggae in tega tudi pri nas ne zdi, da niti ni bilo. Tede smo se prav fajn znašli v tem, ne? Smo pa zmeraj kombinirali še z drugimi različnimi stili. Tede, je pa tak, ne, kad delaš neko zvrst muske, saj jaz se hitro naveličam, zato sem skakal iz stila v stil in to je tisto, kar mi daje neko motivacijo za ustvarjanje naprej in to je tisto, kar me veseli.
Nekako moraš držati tole motivacijo na vrhuncu, a ne skozi tole.
Ja, se zato, veš, mislim, meni je ogromno muske, mi je všeč in vsake najdem nekaj, kar me potegne in rečem, to bi pa mogoče tudi jaz lahko naredil, ampak pa nekam to zapeleš in včasih rata, včasih ne.
Če bi moral dati recimo en nasvet nekomu, ki si želi tako kot ti poklicno ukvarjati z glasbo, kaj bi mu svetoval?
No, kot prvo ne rečem to, da preden sem se začel poklicno ukvarjati z glasbo, se pravi, je to trajalo skoraj 20 let in to ni kar tak, da od danes na jutri. To je zelo ena taka, ni lahka pot, ne, sploh zdaj v teh časih tukaj pri nas je kar težka, razen recimo, ne vem, če dobijo ti glasbeniki neke aranžmaje recimo v tujini, oziroma, če si avtorsko toliko močan, da lahko od tega, mislim, da ti to prenaša neki dohodek, ki ti pomaga pač, ki ti ustvarja neki dohodek, no, tako bom rekel. Tako da je kakšen razsvet, se je zelo klišejski, ampak pač verjetno moraš vase, pa ne smeš, predvsem ne smeš obupati, ne. Razumeš, meni sem tudi prišel kolegi iz nekih bendov, ne, in kaj zdaj, naredimo komad, ja, ok, naredimo komad in komad se je lepo prijel, super je bilo in pa jaz predlagam, pa dajte naredite še video spot, ne, da bo to še bolj se zavrtelo, ne. In takrat so bile cene spotov, mislim, da je okoli recimo 3000 evrov, ne. In so rekli, koliko je tak spot, jaz rekel, ne vem, približno tam nekje, ne vem, kaj se s tem ne ukvarjam. In te so rekli, ok, če mi zdaj vložimo 3000 evrov, kdaj bomo mi to dobili nazaj? Mislim, če tako razmišljaš, to je trparija, ne, ker muska je večinoma cajta metanje denara nekam, ne, kot vsak ima en hobi, ne, a si lovca, si ribiča, si muzičar ali ne vem kva, ampak enkrat le, če si ustrajen, če si kvaliteten, enkrat lahko se ti to pa stvari poklopijo, no.
Od česa pa glasbeniki sploh živite, zdaj si omenil pač denar, dohodek in tako naprej. Si predstavljam, včasih smo ljudje kupovali kasete, pa albume, pa CD-je, pa tako je. Od tega verjetno nek denar prihajal. Zdaj to ni več to, kako aktualno. Od česa pride največ denarja? Od nastopov?
Zdaj je res, ja. Te stvari so se so šle po nekih svojih čudnih poteh. V glavnem času, ko smo začeli s Kingstonja, ne, to je bilo tam sredina 90-ih, moram reči, da poleg tega, da smo imeli kvalitetne komade, dobre, poslušljive in vse tako naprej, so bili tudi časi taki, da recimo radijske postaje so ogromno vrtele slovenske muske in mi že prvi komad, ko smo šli snemati v Ljubljano na RTV Slovenijo, nam je ta pač producent, ki je bil takrat, je rekel, takoj prijavte komad, ne, mi še vedeli, nismo kaj prijaviti, prijavte ga na Sazasa, ne, ok, no pa bomo, ampak res, takrat smo se naši komadi nenormalno vrteli, in pač tam prihaja tudi neki dohodek od Sazasa, drugač takrat se je tudi, prodajali smo ogromno kaset, mi smo hodili, recimo bili so tudi časi, ko smo imeli po 3 nastope na dan, recimo 2 šoli, a ne, in onmo našmo direktorju založbe se je sem smejalo, ker smo na vsakmu nastopu prodali ne vem koliko kaset in pa CD-jev kasneje in pač tega pol nekako ni bilo več. In zdaj je pa kar je dohodko, je pa definitivno od nastopov, pa seveda od avtorskih pravic, če si avtor. Je pa tudi to, da če imaš ti prijavljene na avtorski agenciji 3-4 komade, ne pričakuj, da boš od tega obogatel, tako da mora biti vse, a ne moreš imeti zadost, mislim, kar neko količino komadov, ki so uspešni,
In potem se pa da obogatiti.
No, pa seveda, se vidiš, se vidiš kak s avtom sem prišel, a ne? Ja. Da se živeti, lepo.
Dare, imava midva pripravljeno eno nagradno vprašanje, a ne, za naše poslušalce.
Ja, lahko, ja.
No, pa dejva.
Ja, no, če smo že začeli s Kingstoni, jaz bi tak rekel, nagradno vprašanje se glasi, naštejte vsaj tri izvajalce, s katerimi sem sodeloval tako ali drugače.
Tako ali drugače, evo, tri izvajalce, s katerimi je sodeloval Dare Kavrič, 0537347777 je telefonska številka, eno lušno nagradico lahko dobite. Dare, koliko ur na dan poslušaš glasbo, oziroma mogoče bolj primerno, koliko ur na dan je ne poslušaš?
Mislim, da prav glasbo, tako da je poslušam večinoma samo v avtu, kadar grem kam na pot, bil tak naključni poslušalec, odprem radio ali pa si izberem neko svojo kompilacijo, ki jo poslušam, drugače bi pa tam zdaj sedel doma pa poslušam, to je bilo mogoče včasih.
Katera bo pa prva glasbena želja?
Glasbena želja, ker smo že omenili razno sodelovanja, moram reči, da sem veliko stvari delal tudi za Idričane, za Blujena generacija in tukaj dajmo poslušati komad, ki sem bil tudi soavtor, Sonce nabija.
Sonce nabija bomo poslušali, še prej pa imamo en klic in mogoče že odgovor na naše nagradno vprašanje. Živjo, kdo je z mano?
Živjo, Herman tu.
Herman, lep pozdrav. Ste slišali nagradno vprašanje, ki ga je Dare prejle zastavil?
Ja.
Kako bova rekla? Trije projekti oziroma trije izvajalci, s katerimi je Dare že sodeloval, kater bo prvi?
Kingston.
Ček, Kljukca, ne, Dare?
Ja.
Kljukca, evo.
Kuzle.
Še ena Kljukca, dajmo.
Pa Atomic Harmonic.
Pa seveda Atomic Harmonic, kdo jih ne
pozna.
Bravo. Super, odlično. Vse tri smo našteli, pa še kakšnega bomo verjetno omenili. Dare je sodeloval res z ogromno različnimi glasbeniki. Najlepša hvala za klic, evo, lepo popovdne, lep vikend, dajte ostati še malo z mano, da se zmeniva glede vaših podatkov. Mi pa si vmes poslušamo za Blujno generacijo.
Mene vleče nekam tja, kjer sonce nabija. Časnega mesta duhov. Vegetiram, protestiram na temi strani lune. Ej, se bo ne rajca, se bo ne ima, da spakiram stvari kar takoj. Na plaži polni silikona, bova pila cappuccino, ti bo še non stone in jaz bom Al Pacino. Yeah.
Zablujena generacija, sonce nabija, Jerca, sem še vedno z vami in z mano danes Dare Kavrič. Dare, mene je vedno zanimalo, kako nastane ena pesem, kako se vi glasbeniki tega lotite. A imaš najprej neko besedilo, pa potem iščeš melodijo, ali kako, ali je ravno obratno, povej, kako sploh pride do tega, da se vse skupaj sestavi?
Pa jaz sem nekako ugotovil, da so najboljše kombinacije tiste, ki gre, ki delaš komad istočasno in glasbo in tekst. A ne? Drugače mogoče največkrat res bilo narejena najprej muzika, ampak tiste, se pravim, tiste stvari, ki sem jih delal istočasno, sem, da se je najbolj poklopilo z vsem. Ne? Moram reči tudi, da recimo ogromno teh tekstopiscev ali karkoli, ne, znajo zelo dobro, če mu ti pošleš melodijo, pa oni hitro naredijo tekst na tisto melodijo, a ne. Tudi mene so vprašali, če napišem kakšen tekst, ampak moram priznati, da to mi ne leži. Mislim, ne vem zakaj, ampak ne znajdem se v temu. Tako da res najboljši mi je tako, da delam istočasno, pa recimo, da vem približno za koga je, ne, za se vem približno, kaj mi gre. Kingston je tudi, recimo Zablujeno mi je tudi bil itak znan stil, ker se nekako navezuje na moje to zgodnje delo glasbeno. Kar smo delali Atomike, je bilo pa čiste na sama za frkancija in smo prav iskal te besede, ki so povezane z narodno zabavno glasbo in tako naprej, ne, in tam je bilo predvsem ena velika zabava, ne. Drugač pa je glasba, je tekst, v veliki meri pa je tudi to pomembno, kakšen je ta končni zvočni zapis, se pravi, kdo naredi aranžma, pa to. No, aranžma pa pri nas ne delam jaz, ker mi manjka tisto, kar smo govorila na začetku, se pravi, neka strokovna, res glasbena podlaga. Se trudim, šola, ampak na koncu vedno rajš to prepustim nekomu drugemu, lahko naredim do neke mere. Zdaj pa rečem, daj ti do konca, ko si v tem sprifan in to je ta kombinacija. Tudi, ko smo delali recimo prve te poskusne posnetke za Atomic Harmonic, in je rekel ta aranžer, je rekel, jaj, to si grozno naredil, ne, ampak je slišal je sem musko po tekst in je iz tistega razbral, da je to nekaj, kar bi bilo, ne. In pol mene to strekal, ok, da sem pa drugič malo potrudil, a ne, in pol naslednji komad sem ga ne vem koliko časa sem tisto mutil in mu prinesem, sem rekel, je kaj boljš, je rekel, ti pusti to nambu, ti sem naredil musko po tekst, pa bo čisto okej. Okay.
Zdaj, to je spet eno klasično vprašanje za glasbenike, od kje dobiš pa navdiha, ne? Ampak res me zanima, a ti, ne vem, se sprehajaš, pa ti neka melodija začne igrati v glavi, ali se moraš prav skoncentrirati, pa začeti razmišljati, kakšno pesem bi lahko napisal, ali kako, od kje to pride, kako ti ne zmanjka sploh idej v vsem tem času, toliko pesmi si že napisal, pa še vedno imaš nove ideje.
Mislim, veš kaj, ideje ti itak tu ne prihajajo kar non-stop, ampak ko se ti nekaj prikaže, probaš to zabeleš, ne. Včasih pač nisem imel te možnosti, da si lahko to posnel, recimo in melodijo in besedilo na telefon, tudi kar se tiče tega, da si narediš, da ne pozabiš, je to definitivno boljš. Zdaj pa, kje dobiš inspiracijo? Lahko inspiracijo dobiš, ko, ne vem, gledaš televizijo, poslušaš radio, bereš neki časopis, nekaj se te dotakne, slišiš neko zgodbo in valjda je ne boš povedal tako, kot si jo tam slišal, ampak si moraš na svoj film ustvariti in če je ta film, kad se tebi dogaja v glavo, všeč ljudem, se pravi, da si nekaj naredil dobro. Seveda moraš biti tudi sam zadovoljen s tem, pa sploh recimo pri pisanju tekstov, moraš biti pažljiv, da ne delaš kakšnih slovničnih napak, ne? Tudi to je zmeraj fajn tudi pol dati, pregledati vse, zlektorirati, a je to vse okej, okay, vse načeloma je, sem se veš, kjerkrat se pa lahko tudi ti kaj videl, kakorkoli.
Vsak se kdaj zmoti itak. Kaj pa, ko poslušaš kakšne svoje stare pesmi, a te doskrat prime, da bi naredil kaj drugače, ali da bi kakšno moderniziral, ali si zadovoljen z vsem, kar si za nazaj naredil?
Jaz sem tako rekel, zelo malo se vračam nazaj, da bi poslušal neke svoje stare stvari. Se pravi, meni je najboljša faza tega mojega glasbenega poklica, ne, če rečemo, to ustvarjanje, da delam. In kaj enkrat komad narejen, ko pride ven v eter, ne bi rekel, da ga pozabim, ampak ga nekako odmislim in je tam nekje na strani. In tudi Edine te stvari, da smo jih, bom rekel, na novo posneli, prearanžirali, je bilo to leta 2020, ko smo naredili cel album Sklad od Kuzl, ki so jih posneli vsi živi glasbeniki, in to je bilo en tak nov izziv. Ne? Recimo, ni pa dolgo tega nazaj, ko sem bil na založbi, ker drugo leto v Kingstoni praznujemo 30 let, in je rekel, direktor je rekel, kaj pa, če bi kakšen star komad od Kingstonov naredil remix, ne? Ampak pa so oba ugotovila, da pač trenutno še zmeraj čist dobro zvenijo in bi bilo brez veze nekaj se matrati in delati nekaj, kar že zdaj dobro zveni.
Kar je v bistvu super, a ne?
Ja, no, le.
Ja. A imaš kakšno svojo najljubšo pesem?
Pa, misliš tako nasplošno?
Ne, tvojo. Mislim, da si imel ti kaj zraven pri izdelavi, pri nastanku.
Ma ne vem, kaj je to, kaj.
Jih je preveč, evo, še ena, super. Ja. Super novička. Zdaj, midva so pred kratkim praznovali svoj 1000. Koncert. In mene ob tem je najbolj zanimalo, kdo je štel vse te koncerte, kdo ve, da jih je bilo točno 1000. A ti kaj to beležiš? Imaš kakšno evidenco? Kaj šteješ, koliko nastopov je za tavo?
Ne, pojma nimam, ampak glede na to, da je zdaj za nami 30 let karijere, pa da smo ena leta, smo res blazno veliko delali. Imeli smo tudi med 100 in 120 koncerti na leto, kar je, mislim, nepojmljivo in tega ne bi več hotel ponoviti, ker je bilo absolutno preveč, ker če ti igraš četrtek, petek, soboto, v soboto ne može biti več tako dober, kot si bil prvi dan in tudi v bistvu te izmuči, a ne, pač tudi...
Moraš imeti kar kondicijo, a ne?
Ja, kondicijo moraš imeti, a ne, pa predvsem pa to, moraš jeti na lokacijo, biti tam, pa pol domov, pa je kar naporno, tako da ne bi znal vedeti, kakšno število koncertov je za nami, ampak tisoč sigurno, ali verjetno pa še kaj več, kaj pa vem. Tako da zdaj smo malo ustavili kojne, tako da je zdaj bolj umirjeno. To, kde je nam fajn, da greš, da greš zmeri z veseljem na špil.
Z veseljem ponavadi greš, ponavadi je tudi žurka, koncerti so super, vedno je zabavno, kamor prideš, ampak a je pa kakšen tak koncert, ki ti je ostal mogoče, ki bi ga rajši pozabil, tvoj najslabši nastop, a je kakšen tak? Kje, kdaj, zakaj?
Mislim, ne vem, lahko povem, recimo ena taka zgodba je bila, mi smo leta, ne vem, 2005 ali nekaj taza smo kitarista menjala, ne, in prvi nastop smo imeli v Italiji nekje in on je prišel prvič in je bilo super, je bilo na, in pol naslednji teden smo imeli neki nastop v Ilirski Bistrici ali ne vem kje, kjer smo bili pa en mesec ali dva meseca na smo bili ravno tam v Ilirski Bistrici in takrat je bilo toliko folka, da nisi mogel hoditi, ne, res prav ono nevredno, ne, in pol prije ta nov kitarist na ta svoj drugi špil, ni bilo niti enega tam, ne. Je rekel, se pole prav, kam sem jaz prišel, je rekel, kakšen band. Vse bi bilo pa nekaj, so bilo neke druge fore organizacijske, tako da, ne, pa je bilo pa prav tak, da ni bilo. Moram reči, da največ je bilo takih dobrih spominov na nastope. Moram reči tudi, da smo imeli veliko srečo, da smo kar 12 let zabavali absolvente in na Kreti in na Zakintosu, tako da, le, to je to.
Kako se je pa tvoja žena oziroma družina sprijaznila s tem, da si cele večere na koncertih pa na zabavah? Pa za praznike verjetno te pogosto tudi ni doma, ne?
Ja, za praznike moram reči, da odkar Kingstoni nastopamo, mislim, da za Silvestrov sem bil samo dvakrat doma. Drugače smo bila pa vse leta, tako da, lej, očitno imam podporo, a ne, kar je lepo in prav. In kaj ne rečem, to je to.
Dare, kolikrat poješ od 1 do 10?
Kako kolikrat pojem?
Koliko rad poješ?
A ja, od 1
do 10.
Moram reči, da sam prav osebno do leta 2003 pravzaprav sem zmeraj bil sem neki back vokal oziroma sem tam nekaj, mi med sabo rečemo v bendu Skovikova, ne, ta rap. Ne. pa smo podelali ta komad Luna na dobalo. In je rekel, aranžer naš Zvone, je rekel, da je rekel ta komad, da je ti pet, nema se, kaj nam je spil, kva će mes to. No in potem se je izkazalo, da to niti ni slabo in pol nekako mi je pa to kar mi je ratelo zanimivo in toliko mi je ratelo zanimivo, da sem z leti prišel do tega, da sem pač letos izdal album pač samo s svojimi komadi oziroma že... To je bil drugi album, 10 let nazaj sem prvega izdal svojimi komadi, tako da ocena 7,4, rečemo.
7,4, evo, bo v redu. Tudi danes boš imel svojo priložnost nekaj za pet. Prejšnji teden je
bil... Ne morem, kaj me grlo boli.
Čaki, to je pa naloga, veš, zdaj nima vakej, naloga je naloga in vsak gost je mora upraviti. Prejšnji teden je bil moj gost dimnikar Uroš Verač, ki si je zate zamislil nalogo, ki je sicer res prav zate, hvala Bogu, ni plezanje po dimniku in čiščenje dimnikov, ampak je pa tole.
Ja, zdaj, moja želja je, da bi naslednji kost znal našteti vsaj 3 skladbe na temo dimnikarja. Če bi jo znal, katero zaigrati, bi bilo pa še lepše.
Če bi jo znal, katero zaigrati, oziroma za pet, no, igrala, zdaj ne bova, ampak če bi jo znal za pet, bi bilo pa sploh super, če ne pa vsaj naštet. Eno bova zdaj midva zavrtela, naslednjo glasbeno željo, toliko, da ti ogreješ glasilke, a ne, okay. Potem pa greva k stvari. Naslednja glasbena želja, Dare, bo?
No, to je pa zdaj, ko smo prej govorili o Kuzlah, to je komad od Kuzl, ki so ga leta 2020 prearanžirali Dubioza kolektiv, komad se imenuje Vahit, Vahit.
Te vaši laži. Ne mi pravda se u redu, dokler me njen stari poti od dome kak se tako ti je on. Ne vem pa si misli da je, res ne vem pa si misli da je. Svinje so tu i tam čez reko, kva je bol, če nisem Slovenc. Ne vem pa si misli da je, res ne vem pa si misli da je. Oh! Vahit, Vahit, kam pa greš? Vahit, Vahit, saj veš, da tja ne smeš. Vahit, Vahit, pej domov, pej domov, pozab na nje naslov. Vahit, Vahit, kam pa greš? Vahit, Vahit, saj veš, da tja ne smeš. Vahit, Vahit, pej domov, pej domov, pozab na njej naslov, pozab na njo. Pozab na njo. Pozab na njo. Pozab na njo.
Za kolektiv in Vahit, Dare mi je zdaj lepo begnil, Dare, pridi nazaj, vedno je težka naloga, evo ga. Je
ne, sem šel malo dimnik spucat ven.
Dare se je vmes namreč odločil, da mu petje oziroma naštevanje naslovov ni toliko zabavno kot čiščenje dimnikov in se je lotil našega dimnika. Tako da
ne, vem, da obstaja en komad Mihe Dovžana, se imenuje dimnikar, ki prinaša srečo ali nekaj tazga. Okay. Vem pa, da je besedilo napisala Svetlana Makarovič. Drgač pa z glave ne bi vedel. Vem, da so imeli skater in komad dimnikar.
Ja, sprejmemo tudi tega. Ampak,
dimnikar, ki nosi srečo.
Ja.
Drugo pa okay. Res mi zdaj ne pade, rečem, žal mi je,
lej, dva
naslednjič več sreče, a ne?
Naslednjič več sreče, tako bova rekla, ampak okej, okay, 2 od 3 naloga je opravljena,
dobre.
Jaz ti dan kljukco, naj bo. Kaj bova pa za naslednjega naložila? Oziroma za naslednjo.
Aha, za naslednjega gosta, oziroma gostjo. Če je to že kao moj poklic glasbenja, ne? Bi pa predlagal, da pa nekdo od gostov zapoje saj delček refrena enega komada od Kingston.
Evo, Dare Kaurič se je lepo izognil petju in pet je preložil na naslednjega gosta.
Tako, srečo je treba deliti.
Darje, kako se ti kaj spopadaš s slavo, me zanima, kako je s tem pri nas? A imate glasbeniki kakšen poseben status? Takaj prepoznavajo ljudje takole na ulici?
Pa niti ne, tako da, a veš, ne moramo biti vsi Jan Plestenjak in tako naprej. Tako da to je prav fajna ena taka, da si tak nekaj malo v senci, pa ampak da ko priješ na nastop, pa da vidijo, kdo si pa to, pa je pa super. Ni pa ankol bilo kakšnih hudih teh prepoznavan na cesti, mogoče takrat, ko je bila cela ulica nori, takrat je bilo res kar neke euforije. Vem, da smo takrat tudi ogromno dobijali pošte še takrat, kao fan club. Ja, ja, to je bil zadolžen naš klaviaturist. In to so bilo res gore pisem, ki to si ne moreš predstavljati, no. Tako da zdaj pač itak tega ni, kar dobimo pohvale tako na socialnih omrežjih in tako. Drugače pa vse v mejah normale, zaradi tega, če si nekak znan, ne dobiš kakšnega večjega kosa mesa, kako pravijo v mesnici.
So pa v glavnem pohvale, kar dobivaš. Ali si imel kdaj tudi težave, a se je kdo spravil na te, ker mu tvoja glasba ni všeč ali kaj podobnega?
Pa prav tako direktno ne. So valjda neki anonimni komentatorji, ki so blazno pametni in ki vejo vse o vsem.
Podarek anonimni, ponovat,
ki v življenju niso naredili nič, ne. Tako da jaz ne bom šel soditi futsbala, pa kak je on slabo igral, ker nimam pojma, zato sem rajši tiho.
Dare, kaj te kaj čaka v decembru, a imaš veliko nastopov? A se zelo pozna veseli december za vas glasbenike?
December je bil zmeraj najbolj zaseden mesec, ampak pred korono prav je bilo, teh nastopov je bilo toliko, da to je bilo praktično včasih nemogoče, oziroma ful ti je vzelo časa in energije in vsega, tako da lih tam pred korono, jaz sem rekel, tudi fantos rekel, dajmo fanti, ali to malo stavimo ti konje, ker je prihodo, ali pa ne vem kaj bo, ne, in pol nekako v tem času krize so se nekako te ideje izkristalizirale, tako da smo nekako smo rajši naredili, da gremo na manj nastopov, na manj koncertov in tako da zdaj, se ti pravim, tako kot je zdaj, gremo na nastope z veseljem, z lahkoto, fajn nam je in december je, če smo imeli včasih v decembru tudi po 20 nastopov, kar je grozno, če zdaj pomislim, imamo v tem mesecu 8, kar je super. In za Silvestrovo, oziroma novo leto bomo dočekali v Novi Gorici.
V katerem delu leta je pa bolj zatišje? Če je decembra,
januar
je pomer.
Pa november je tudi tak. Januar je vse tako, vse še po novemu letu, pa se pa začne malo odpirati pust, recimo, pa tako naprej. Tako da poleti je pa itak zmeraj sezona polna.
Dare, potem ti jaz želim zdajle veliko energije, ko gremo v veseli december, en lep in naj bo res vesel. Najlepša hvala ti, da si se oglasil. Maš ti mogoče ob koncu še kakšno sporočilo za naše poslušalce?
Je noč, je že december in če se bliža konc leta, želim vsem vam, ekipi radija in seveda poslušalkom in poslušalcem vesel božič, vesele praznike, srečno novo leto in seveda poklanjam vam tudi naslednjo skladbico Božična, vse kar želim za Božič si ti.
Lepo. Hvala, Dare.
Prosim.
Plaču popival, nisem bil nežen, te grobo odrival. Jelečki povsod, polni kozarci, kragulčki cingljajo, pod zime tudi ši. A ni pravega vzdušja, ni česar, ni krteni. Vse, kar želim za Božici ti, vse, kar želim za Božici ti, vse, kar želim, vse, kar želim. Za Božici ti.
pušči na križu, solze polzijo soju sveč. Lučke utripajo v zraku kadilo, maligani moje najljubše mašilo. Zmačkam, zmečkam, drsim v nov dan, na to sveto noč kaminu gori. A ni pravega vzdušja, ni česar, ni, ker te ni. Vse, kar želim za božici ti, vse, kar želim za božici ti, vse, kar želim, vse, kar želim za božici ti. Vse, kar želim za božici ti, vse, kar želim za božici ti, vse, kar želim, vse, kar želim za božici ti. Vse, kar želim za božici ti, vse, kar želim za božici ti, vse, kar želim, vse, kar želim za božici ti.